Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Kasama natin ngayon diabetes nurse Ms. Zina Zapanta upang tayo ay bigyan ng mga impormasyon tungkol sa diabetes. Magandang araw, Zina.
Magandang araw sa iyo, Claudette.
Ayan, ngayong linggo ay National Diabetes Week at ito ay ang pinaka-perpektong panahon, no, para edukahin natin ang ating mga tagapakinig tungkol sa diabetes. Ayon sa mga ulat, Zina, isa ang mga Pinoy sa mga ethnic groups na at risk na magka-develop ng diabetes. Bakit ba common concern ang diabetes sa mga Pilipino?
Yung genetic background ng mga Pilipino, yun ang naano nila na mas prone tayong mag-develop ng type 2 diabetes. Kasama natin yung mga Southeast Asian backgrounds as well. Yung mga Chinese, Indian backgrounds, the Islander backgrounds as well. Yun yung mga background na more likely to develop type 2 diabetes kesa sa mga ibang background. So where they're looking at it, yung mga study na ginawa nila, nakikita nila na mas resistant tayo sa ating sariling insulin kesa dun sa ibang ethnic backgrounds.
Okay. So you mentioned about yung types ng diabetes. Ano ba yung difference, Zina, ng type 1 at type 2 diabetes?
Yung type 1 diabetes, normally mas maaga siyang na-diagnose. So yung mga nagsisimula sa mga bata, you know, may iba mga 2 years old pa lang na-diagnose na with type 1 diabetes hanggang sa around about mga 45 years old. Type 1 diabetes. Ang nangyayari dito is yung organ natin, yung pancreas, na nagproduce ng insulin, hindi na siya makapag-produce ng insulin. So, itong mga taong to, mabilis nilang malalaman na mabilis lang magkasakit. So, pag inhuminto na yung pancreas nilang mag-produce ng insulin, yung mga sintomas, mas madali mong mararamdaman at most of the time yung mga tao na admit sa hospital.
Okay. So, yung type 2 diabetes naman?
Type 2 diabetes, ito yung pinaka widespread na type ng diabetes. So, siya ang development niya is very slow. So, kadalasan yung mga tao hindi nila alam na meron na silang diabetes kasi hindi nila nararamdaman o hindi nila napapansin na tumataas na pala yung blood glucose levels nila. So yung pancreas nila, nagproproduce pa rin ng insulin. Pero yung katawan nila nagiging resistant o hindi nagagamit ng katawan nila yung insulin na very efficiently. So yung blood glucose levels nila, tumataas. Meron ka ding tatawagin na yung pre-diabetes. So meron na rin tayong terminology na pre-diabetes. Ito yung mga taong yung blood glucose levels nila hindi pa high enough na sabihin meron silang diabetes. Pero kumbaga nandun na sila sa borderline na malapit na sila magkaroon ng diabetes. Pag diagnosis type, okay, yung type 1 kasi dahil wala ka ng insulin, so, ang mangyayari nun, ang insulin mo kasi itinatransfer niya yung glucose na nakukuha mo sa pagkain mo sa cells. Tapos yung cells, ginagamit yung glucose as a form of energy. So, kung wala kang insulin, hindi mo matatransfer yung glucose sa cells mo. So, that means, mai-starve mo yung cells mo of energy. Kadalasan yung mga taong hindi gumagamit ng insulin o hindi nabibigyan yung sarili nila ng insulin, of course, mamamatay sila in a short period of time. Kasi para siyang may gray area eh. Wala namang mas grabe o hindi grabe.
Okay.
Pareho silang merong grave consequences kung hindi mo imamanage o kung hindi ka, hindi mo iisipin na tulungan ang sarili mo para ma-manage yung diabetes.
Ano naman yung early signs and symptoms ng diabetes?
So, yung iba, madalas silang pagod kasi hindi nga nila nakukuha yung sapat na glucose para ma-energize yung katawan nila. Or yung iba naman, madaling mauhaw. Kahit anong inumin nila, nauuhaw pa rin sila. Kasi ang gagawin ng katawan mo is itatry niyang i-get rid, ipa-flush out niya yung mga excess na glucose na nasa katawan mo. So, of course, you know, it will make you feel na nauuhaw ka. So, iinom, tapos of course, umiihi ka ng madami. Yung iba naman, slowly, na makikita nyo na yung malabo yung mata, kasi nga yung too much glucose, it makes yung fluid sa loob ng eyeballs mo na more opaque rather than transparent. So, nahihirapan silang tumingin. Yung iba naman, unfortunately, kung talagang very late na into the stages, especially kung meron na sila noon na high blood pressure, mga ganon, iba na da-diagnose na yung pumunta sila sa hospital dahil masakit yung chest nila, doon na malalaman na meron silang diabetes. So, talagang importante na yung sa mga kabataan, madalas hindi naman sila pumunta sa doktor dahil wala silang nararamdaman. Pero importante na bibisita sa GP para you get your annual check, yung mga, pati yung susundin mo yung GP mo na pag sinabi, you know, magpakuha ng dugo para i-check yung mga cholesterol, mga ganon, makikita din kung nagde-develop ka na ng diabetes. Kasi majority of the times, yung ibang tao hindi nila alam talaga na tumataas na yung blood sugar nila. Nasasanay kasi yung katawan mo na habang tumataas yung blood glucose mo, natotolerate ng katawan mo na mataas.
Mm-mm.
Okay? So hindi yung iba hindi talaga nag-show ng symptoms na meron silang diabetes. So importante talaga na bumibisita ng regular sa kanilang mga doktor para ma-check yung health nila, overall health.
Sino naman yung mga at-risk?
So yung unang-una kung may family history kayo.
Mm-mm.
So yung mother mo, father mo merong diabetes, of course, you know, namamana yan eh. So kung alam niyo na meron diabetes ang parents mo, then of course, be careful, okay? Yung mga overweight, kasi yung mga fat na nagko-cover sa around the organs natin, yun yung naghihinto sa insulin na gumana ng maayos.
Mm-hmm.
Nagiging resistant tayo more kung, you know, yung mga matataba. Actually, depende kung ang tinitingnan natin is yung taba sa loob rather than yung taba sa labas.
Mm-hmm.
Yung taba sa loob, yun ang more dangerous.
Okay.
So yung ibang tao mapayat sila pero internally they have more fat reserves inside yung covering mga organs nila. Yun ang mga talagang dangerous. So yung mga malalaki ang mga tiyan, more likely mabilis silang mag-develop ng type 2 diabetes. Inactive lifestyle as well. So dahil ngayon marami ng conveniences, bihira na yung mga tao na, you know, more active. Tapos yung mga type pa ng trabaho na madalas ay harap ng computer or hindi lumalabas ng bahay. Sedentary lifestyle has actually increased greatly over the past years. So yun, kailangan, you know, maging active. Like before yung pinag-usapan natin, yung ethnic background natin. So we fall into that category na more likely to develop not just, you know, pre-diabetes, but also type 2 diabetes. Yung mga sa kababaihan na nagkaroon ng gestational diabetes o yung diabetes during pregnancy, malaki ang chance nila na ma-develop ang type 2 diabetes. So yung mga ladies na nakikita namin na meron gestational diabetes, pinapaalala namin na i-continue nila yung healthy lifestyle, not just during the pregnancy, pero pagkatapos din ng pregnancy, na i-continue na nila yung pagbago nila ng lifestyle na eating healthily, tsaka yung being more active, para ma-prevent, o kung hindi man ma-prevent, is ma-delay yung development ng type 2 diabetes.
So you're saying, Zinia, na pwede naman siyang ma-prevent given na meron tayong healthy lifestyle.
Yes, and okay. Yung mga tao din na minsan na-diagnose na with type 2 diabetes with lifestyle modification. So, you know, eating healthily, incorporating more exercise sa kanilang day-to-day routine. Yung iba, na babawasan yung mga tabletas na kailangan nilang i-take para lang ma-manage yung blood sugar nila, to a point na wala na silang tabletas.
Mm-hmm.
Ginagamit kong terminology ko to ha, remission nila.
Yes.
Yeah, remission nila sa diabetes. Kasi kung ihinto nila yung life, yung healthy lifestyle, babalik at babalik din ang diabetes eh.
And finally, Zinia, kung may kamag-anak yung ating tagapakinig na may diabetes, paano natin sila susuportahan?
Yung iba minsan, hindi tayo sensitive na kung sabihin nilang, naku, hindi ako pwedeng kumain kasi meron akong diabetes. Yung iba, magjo-joke na lang na, sige, okay naman yan ngayon, ganon.
Mm-hmm.
I mean, look, yung support, kung merong gustong gawin yung taong may diabetes na konti lang yung kinakain ko ganito, mm-hmm, or yung gusto mo kong samahan mag-exercise, yung mga ganon na support for that person. At yung iintindihin mo din, dahil hindi naman, porque hindi mo nakikita na may nararamdaman yung tao, that doesn't mean internally hindi nila, yung hindi sila nahihirapan.
That's right.
So, ang management ng diabetes is mahirap, dahil araw-araw nandyan yan, hindi yan mawawala. And yung emotional support, yung support na, yung no judgment, kasi minsan mahilig yung mga kaibigan. At yes, well-meaning naman yung ibang mga kamag-anak o kaibigan na magbigay ng opinion. Pero make sure na kung magbibigay ka ng opinion is i-verify mo muna. Huwag mo nang kukuha sa Facebook para yung binibigay mong information is tama,
mm-hmm,
at hindi na naku-confuse yung tao. Na naman sa atin eh, inherently na pag may sinabing may problema isang tao, madalas tayong magbigay ng opinion.
Mm-hmm.
So, minsan, just hold off na pabayaan mo muna yung tao na i-digest. Or, kung gusto mo, bigyan mo ng information na yung tamang information rather than yung mga nakukuha lang natin sa kung saan-saan. Kung mga haka-haka, katulad ng mga gamot, pangtawala ng diabetes, mm-hmm, na nakukuha sa Facebook, be careful kasi yung mga yun hindi na te-test.
Mm-hmm.
Walang standard testing.
So maraming mga tips ang naibigay sa atin ni Zinia ngayon. Zinia Zapanta, maraming salamat sa iyong oras.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.